Epistolar Colossenses, caput quartum. Domini, quod justum est et equum, servis prestate, scientes quoniam et vos Dominum habetis in cielo. Orationi instate, vigilantes in ea, in gratiarum actione, orantes simul et pro nobis, ut Deus aperiat nobis ostium sermonis, aloquendum mysterium Christi, propta quod etiam vinctus sum, ut manifesta milud, ita ut oportet me loqui. In sapientia ambulate ad eos, qui foris sunt, tempus redimentes. Sermo vester, semper sit in gratia, sale conditus, ut sciatus quomodo oporte ad vos uniquique respondere. Quae circa me sunt, omnia vobis nota facie Tychicus, carissimus frater, et fidelus minister, et conservus in domino, quae misi ad vos, ad hoc ipsum, ut cognoscatis quae circa nos sunt, et consolator corda vestra. Cum enesimo fidelia carissimo fratre, qui est ex vobis, omnia quae hic aguntur, nota facien vobis. Salut ad vos Aristarchus, con captivus meus, et Marcus, con sobrinus Barnabae, de qua accepistis mandata, si veneret ad vos, excipite illum. Et Iesus, qui dicitur justus, qui sunt ex circumcisione, hi soli adiutores in regno Dei, qui mici fuerunt solatio. Salut ad vos, Epaphras, qui ex vobis est, servus Christi Iesu, semper certans pro vobis in orationibus, ut status perfecti et impleti in omni voluntate Dei. Testimonia meum illi perhibeo, quod habet multum laborem pro vobis et pro his qui sunt laudicie et qui hierapuli. Salut ad vos Lucas, medicus carissimus, et Demas. Salutate fratres qui sunt laudicie et Nymphaem, et quae in domo eius est ecclesiam. Et cum lecta fuerit apud vos epistula, facite, ut et in laudicentium ecclesia legatur, et eam quae ex Laodicea est, vos quoque legatis. Et dicite Archippo, vide ministerium quod accepisti in domino, ut illud impleas. Salutatio mea manu Pauli. Memores estote vinculorum meorum. Gratia vobiscum.